Já, halló.
Sæl aftur, þetta er Guðmundur Jónsson. Ég hef góðar fréttir handa þér.
Nú, eru þið búnir að finna hann?
Já, viltu ekki bara tala við hann sjálf? Hæ, mamma. Fyrir gjöðun, ég fór heim til Lúlla og við vorum að spila tölvuleik. Ég gleymd að hringja heim og svo sofnaði ég þar.
Guð, þess ég lofa þú ert fundin. Við tölum svo betur saman þegar þú kemur heim.